Ģenerālprokuratūra otrdien saņēmusi informāciju no valsts policijas, ka Kristīna Misāne nogādāta Latvijā. Ar reisu no Kopenhāgenes uz Rīgu savu bērnu nolaupīšanā un citos noziegumos aizdomās turētā atvestīsi pirms 12. Dienā. Ģenerālprokuratūras pārstāve Laura Majevska stāsta par tālāko rīcību šajā procesā.
Tuvākajā laikā šī procesa virzītājs, kas ir Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors, tad arī veiks nepieciešamās procesuālās darbības, tā skaitā izsniegs personai arī lēmumu par viņas atzīšanu par aizdomās turēto. Vienlaicīgi 10 dienu laikā prokuroram ir jālemj jautājums arī par personas augšanu pie krimināla atbildības un apsūdzības izsniegšanu, jo pieņemot šo Eiropas atcietinājumu lēmumu, mēs esam garantējuši to, ka veiksim šo te kriminālu vajāšanu.
Misāne jau ir konvojēta uz Ilgicieme sieviešu cietumu, turpina prokuratūras pārstāve.
Tā kā personai ir piemēros drošības līdzeklis apcietinājums, tad pārvadot uz Latviju, viņa automātiski arī šis te piemērojās un viņa tiks nogādāta ieslodzījuma vietā.
Misānes tuvinieki ziņu, ka sieviete nogādāta Latvijā, saņēmuši no medijiem. Misānes māsa Mārīte Batraka telefonsarunā stāsta, ka vēl gaida informāciju par māsas tālāko likteni.
Kamēr Kristīna nav nopratināta un advokāts nav ar viņu vēl ticies, es jums nekādu komentāru nevaru sniegt uz to brīdi. Man nav tāda informācija, kāds Kristīnas ir tagadējais uzskats un tā tālāk, ja?
Ģimene Latvijā ir nolīguši advokātu, kura vārdu pagaidām neatklāja. Viens no pirmajiem soļiem ir satikties ar tuvinieci. Batraga gan sāka, pagaidām nav zināms, kad un kā tas varētu notikt.
Jo es tikko vienkārši zvanīju pati uz ieslodzījumu vietu un prasīju, vai kāds man ir iespēja satikties. Man īstenībā nav iespēja, tikai tad, ja Kristīna mani pati uzaicinās. Al viņu uzaicināt ne ātrāk, ka 2 dienām var uzrakstīt, un tad vēl 10 dienas viņa izskata to viņas pieprasījumu.
Jāatgādina, ka Misāne kopš 2018. Gada nogalis atradās apcietinājumā Dānijā. Viņa tika aizturēta, jo Dienvidāfrikas Republikā tiek turēta aizdomās par sava bērna nolaupīšanu. Viņa inkriminē arī dokumentu viltošanu un šādu dokumentu izmantošanu, kā arī nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem. Dānija iepriekš bija pieņēmusi lēmumu Misāni Afrikas valsti izdot, bet izdošana 3 reizes atlikta. Līdz Latvija atrada veidu, kā pieprasīt Misānes izdošanu tiesāšanai dzimtenē. Misāne iepriekš savu rīcību pretēja tiesas lemtajiem ar bērniem pamatot Dienvidāfrikas Republiku ir skaidrojusi kā bēgšanu no vardarbīgām attiecībām. Zane Mače, Latvijas radio.